Bláa kannan. Hér sjáið þið litlu bláu könnuna. Hún stendur uppi á hillu. Henni leitist og langaði niður. Litla bláa kannan, sagði við litla gamla mannin. Ég lítil blá kanna og mér leiðist svo mikið hérna upp á hillunni. Viltu vera svo góður að taka mig niður? Því að annars hoppa ég sjálf niður á gólf. Nei, sagði litli gamli maðurinn. Ég vil ekki hjálpa þér niður. Litla bláa kanna. Litla bláa kannan, sagði við litlu gömlu konuna. Ég lítil blá kanna og mér leiðist hérna uppi á hillunni. Viltu vera svo góð að hjálpa mér niður? Því að annars hoppa ég sjálf niður á gólf. Nei, sagði litla gamla konan. Ég vil ekki hjálpa þér niður, litla bláa kanna. Litla bláa kannan, sagði við litla drengin. Ég lítil blá kanna og mér leiðist hérna uppi á hillunni. Viltu vera svo góður að hjálpa mér niður? Því að annars hoppa ég sjálf niður á gólf. Nei, sagði litli drengurinn. Ég vil ekki hjálpa þér niður, litla bláa kanna. Litla bláa kannan, sagði við litlu stúlkuna. Ég lítil blá kanna og mér leiðist hérna uppi á hillunni. Viltu vera svo góð að hjálpa mér niður? Því að annars hoppa ég sjálf niður á gólf. Nei, sagði litla stúlkan. Ég vil ekki hjálpa þér niður, litla bláa kanna. Litla bláa kannan, sagði við litla svarta köttin. Ég lítil blá kanna og mér leiðist hérna uppi á hillunni. Viltu vera svo góður að hjálpa mér niður? Því að annars hoppa ég sjálf niður á gólf. Mjá, mjá, sagði litli svarti kötturinn. Ég skal hjálpa þér niður, litla bláa kanna. Og litli svarti kötturinn stökk upp á hilluna og ýtti könnunni niður. Svo litla bláa kannan féll niður á gólf. Hún brotnaði í þúsund mola. Og þar með endar sagan af litlu bláu könnunni.